Radio Okapi.
Watonange Christelle Mfriti na kupesa munu ndinga, mupesa ntete mbote na bampangi na betu nyoso ke na Bolobo na Kizunga Mai Ndombe, na bayina ke na Boma na Kizunga Kongo Centrale kintuwa di betu kuwa ntsangu na nkufi. Nkama mose ya makesa ya iti ya Uganda, ke na kati ya EAC kutaka kisika mbeni M23 kele, kulutila ndilu ya Bunagana kuna na Kizunga Nord Kivu. Binzunzi pona makana Kizunga Nord Kivu sululaka na mvuala ya seni na diambu metala kusonika wankumbu ya batu na kitini ya tatu. Wapi mtindu kisalu angoke na kulutila kuna na Kizunga Nord Kivu. Inzo ya kubumba mbongo pe kudeva na nkumbu wa Luzingu, meti na nambongo wa bakiliana yandi pe bamekanga mielo nkatu kuzabisa bao. Bamfukani zona, masonga landila nsangu wa mpasi ya imekumina bao kuna na Lukula na Kizunga Kongo Central. Ntendula nsangu yonso ya ina mwaki lukula mpangi vwana na wetu kintuani. Na Kizunga Nord Kivu kubanda nsuka bubu kilumba tanu kitezi wa makisa nkama mose ya iti ya Uganda ke na kati ya ngolo ya Kizunga EACRF kutaka na Kongo kulutila ndilu ya Bunagana ti kisika mbeni M23 kele. Metuwa bimbangi kasi bitubatuba kena kuwakana kakaka. Bernade Nyangi, tsangunange na inwa ya Jango Mama Koko.
Basoda ya iti ya Uganda patumbu kwenda na njila ya Bunagana peru churu zokande badatuki ya M23 bimantetewe bambuta ya basoda ya M23 yai ya iti ya Uganda bwele deka ya Kongo bakuzaga kutana na bayai ya EAC samu na kusosa njila ya kunata ba M23 babima na njila ina mbuta ya basoda Jeff Nyangang maka na nkangu kusadisa basoda ya iti ya Uganda rekota na njila ina pe bayai ya Sud Sudan samu bakuzazibula njila yai kemfunu mingi na batu kasi ndambu ina ya kele mfunu na ba M23 ina kemo nisa bambuta mingi ya ndambu yai wonga tiba M23 ba kele na luzolo ya kubika ndambu ina.
Kaka na Kizunga yai mvita na kati ambeni M23 na bimvuka bwala ya kukitanina salamaka bubu kintanu kuna na grupu maya Tongo kina teritori ya Ruchuru diambu mebu la bangisadiaka nkangu metuba bimbangi ya bwala kasi na ntangu ango kaka ndembama kele kuna na mweso nzoka nde kune mpi kilumbu wa mvimba mazonu mvita salamaka na kati ambeni na ndonga luyalu meso nika Filbert Balulage bame bangula kaka nange Jango Mama Koko.
Kubana na ntangu ivwa ya nsuka ya ndambu ina bubu kilumbu ya tanu bidume masasi ya ngolo pe ya fioti panaka wizana na Tongo bwala fumu ya Buto na teritwari ya Ruchuru andambu ya Kinchanga samu na bambangi ya nkangu kunwana yai vandaka kati ya ba M23 na basoda ya ichi ya Kongo kashuga na mfumu ya Bashali Mukoto na Masisi ti na Bara Mbizo na Ntoto ya Bukombo mwande mama kena kubakama bubu ya kilumbu ya tano bambangi na beto bamitubati kunwana ya kilumbu ya jia batu mingi batina kashmabwala na bau bamekwenda na Shionyi Kashavu, Mashango, Mpe, Kachiru.
Sabala nanda mbumeko kabandavana baleki ya kimvuka politiki unafeke nwanaka na makesa kutubatu kufuaka. Tintangu yai, intu mbundu zabana ve. Yavuanda bangwa politiki eto kimvuka nkangu na kufunda peba melomba masonga sala kisalu na yandi. Jangandu na inuaya Irene Mbuma.
Banjinga ya bantuke kwa mina kake na kutomboka, samu na kufunda mpi kutelemila, kisumbula yai ya memo na bantu mingi kuvidita mioyo na bau, na kati na bau mingi batoko. Bantu nyoso kezo zila ndie kusosa sosa ya masonga kusalama sambu tijambu ya ikusa kusabana mbote mpi bantu ya mesala mambi kubaka mdola lukutakanu ya banzonzi ya Katanga wapi banzonzi ya insi ya Bizunga nyoso ya basikaka na Katanga ya Ntama kelo mbande batu la kimvuka mosi ya bantu batinda bau na Lubumbashi na mpila ndeba kusazaba nki salamaka mpenza pena nikele na manima ya jambu yai. Na lweka ya banzonzi kele mpiti tematik gouvernance et sécurité ya kadro ya concertation ya kimvuka nkangu ya Okatanga. Sambu na Bertrand Chozi ya kele ntuadisi na yau, mambu yai ilenda kubikala ve nkatu kubaka ndola. Beno si mandeti na ntangu yai, matonsi ya bamfumu ya mbula matati jibake na kuvingila yau. Ngolo nyonso ya beto mesala, sambu na kubaka mpinjinga ya bamfumu na jambu yai, yame simba ve.
Kintwadi ya Binzonzi pona makana Kizunga Nord Kivu kena Kivuvu nde kisalu ya seni kena kuluta na kitini ya tatu mesangisa Bizunga bakaka Nkwamusu ya Bimvuka kena Minduki kena kwenda Mbote. Baza bisaka yao mazono Kilumba iya na bilo ya seni kulutila Kilandi ya zole ya mfumo wa seni tata Didie Manara Linga ya vandaka Dilua bayuvusa biuvu nyonso metu bila kusonika bankumbu ya batoke kuiza pona na Kizunga na bao. Twalisa Binzonzi ya Nord Kivu tata Amisi Singoma Mwanza Antola Kintonzole ya Michel Kifindangoi.
Comme vous le savez, cette année 2023 est une année électorale.
Mvula mafunda zole makumi zole na tatu ke mvula ya kupona be tumekuza kokimunina lokola bamvula ya nkangu mutindo msangu kena kutambula lokola Kizunga Nord Kivu kena mambo na yao ya umosi pe na kutala nde territoire lokola Masisi na ina Ruchuru ndambu kena yitu abinwanya M23 na territoire ya Beni pe betu kena ndambu abimvuka kena Minduki hata pe na mfinakani ya Mbanza Goma kena territoire ya Nyiragongo mutindo mosi nyoso ya ya ufuandaka tindika beto pusana tika seni samu na kuzaba mutindu tsangukele bosi na bisika bapo na kabetu betu ke yambaka kidilu ya batu konso mbala bagena kuyufusa ndiambu ya bamasini na Nkwamusu samu na kukuma kisika kele basantre ya kukisonikisa bagena kufutisa mbongo ya fwete manisa betu pepesa longone na nkangwa Nord Kivu kena kukukisa ndobole ya mwana inti samu na andi kuiza sola na tuka mvula yai
de cette fin de l'année.
Kaka na ina metala bisalu ya seni kuna na Kizunga Ituri, Kimvuka Nkangu, kena Bade Ngaido na banku wa politiki. Mosi mosi ya Kizunga ya imefunda mutindu bampulusi ya Kusunga kena kuloma madeso bana na batu kena kuenda kukisonikisa kuna na teritori ya Mambasa na ya Jugu. Baina kepesa mbongo ndeke baka Mukanda na Nswalu. Nzoka ndeke leti batu kena kumanisa Sabala Mviba na Mulongo bakena kuvingila Ngala na Bao. Na Kizunga Kongo Central bantu adisi ankela ya kubumba pe kudeva mbongo bame bokila grace divine Luzingu, Mesa Latina na mbonga bakilia pe bamekanga mielo nkatu kuzabisa bamvukani na bao kena teritwari ya Lukula. Bamvukani meka lina kubebisa bamielo bakena kulomba bamfumu kanga batu ina metina na mbongo na bao na napili rich mambu.
Na kulandilaka ntu adisi ya mpulusi ya teritwari ya Lukula, Sabala ya Mvimba, babilo ya kooperative ya epargne pe ya kredi Luzingu, kele ya kukangama. Bantu adisi na yahu mpebisa dina yao ina ke lutaka koso inzo samu na kukongola mbongo sika ya nkangu kena kumonika ve pe ba alo alo na bao kena kuluta ve ba ina ke lundaka mbongo kuna bantu ya kikita na site ansioni pe ya Lukula Centre mezi mbisa Kivuvu na kutalaka mutindo mbongo na bao nimekuenda kimbangi ya mama mosi kooperative ya epargne pe ya kredi grace divine Luzingu meti na mbongo na yandi kama mosi na makumi zole ya fran kansi yandi zona eti bantu adisi kuiza tula maboko na bantu yai samu bafu tusila yendi mbongo ina yendi kisa lilaka kinkita baina nyosu ke lundisaka mbongo na bau na kooperative ya ikuizaka fuema pe bau zonaka kubuisa bilo na bau kansi mpulusi kuizaka pekisa bau baningu mingi kena kundima eti kimuhibi ya mbongo ya imeta dila kaka teritwali ya Lukula ve na kutalaka eti Sabala mosi babilo nyosu ya kooperative ya epargne pe ya kredi grace divine Luzingu na kati ya Kizunga kele ya kukangama beno zaba eti kimuhibi ya mbongo ya nkangu ya ikele ya mbala ente TV na bilungu meka tuka kuluta kimfuka na kumbu ya Kairos kwenda kapena mbongo ya nkangu ya Matadi.
Na Kizunga ya Kwilu kitezo ya milongisi kumi kena kati ya Minswami mekumaka kuzingila na bandu nduvil zona ba kwenda bimisa difuti na bao tika Equity Bank BCDC kefana na bandu ndu. Bame bokuta nkela yae kena kutinda bao ba kwenda futama kisika bame misana kakuna na site ya Fatundu meba kama nantama ba kilometre kulutisa nkama mosi. Bame tuba yake mpasi samuti yake ntama pedia kabame mkokisa ngonde ya zole na ngonde ya tatu katu kufutama ile ni mbuma
yakele mengi ba deplase yakele balongi lokola na Institut Bukusu pe na epenga mpo ya meba kama na bola Bukusu na sekter ya Wamba na teritwali ya Bagata tatin tangu kele kinati njinga na bau yandu meza bisa ndetuka na ngonda ya zole bantwadisi ya Equity Bank kezo zila ve kufuta beto baki nata mavwanga mingi samu na lufuta na beto lokola inzo ya bisalu na bau kele awa na bandundu beto balongi yakele ba deplase awa beto ke lomba ndeba futaka beto kaka awa na sika kutinda beto na Fatundu. Kuna kele ntama kibeni. Yake loma pimbongo mingi samu na kukwenda kuna kubaka mbongo na beto. Bafuta beto mbongo na beto kaka awa na bandu ndu metu bayanji. Sambu na Henri Kande yakele muntu yakele ndilaka mambu ya kufutama ya bantu na yekiti BCDC yandu meza bisa nde bamebu ya ve kufuta bau. Kansi bafuna kunata mukanda ya EPS teto ya Sekope yakepe sabau inswa ya kufuta badeplase ya inabandu ndu. Yandu meyikampinde kaka bayina kele tiba kontu banker bantu kele ti inswa ya kubaka lufuta na bau na bandu ndu.
Kuna na kizunga Sud Kivu dinaka ya kimvuka alert international ba bokilaka mupaka shamba letu yina zona tuba ndilu yao kedikisaka betu. Yama nisaka mazonu na mbanza Bukavu yake dinaka ya kusiamisa ndembama kulutila mungkiti na bandilu. Yazi bukaka kubanda na mvula mafunda zole na kumi na ivwa na Kongo na Rwanda tina Burundi. Babi misaka matonsa ya dinaka mpaka shamba letu, mazono kilumbwa hii ya kuna na hotel horizonke na Bukavu na diluwako ya kumanisa kitezo ya ntete na yao. Yake inki kasi. Matona nge nkundi imekatoka landa ntangu kubikaka pela ndilaka Alain Rong na Piero Elameji na nwenga masini ya Charlie Luyeye na Dedone Nyangasa. Mesu dabe nontsuka ya ngemba ya ngonde ya ya tatu, pento nono ya ngemba ya ngonde ya hii ya kulutila nzila ya ndinga ngemba Radio Kapi.